tästä, miten olin tulossa vaan oikeastaan. Mä en ollut tulossa niin tänne. Mä jätin vähän varaa mun aikataulun, että jos herra tänne tuo tänne Leppäjärveen, niin sitten mä tulen. Koska viime vuonna, kun mä olin saanut semmoisen profetian talvella, että pidä silmät auki, että kun ovi aukeaa, niin se pitää astua sisälle. Ja sitten mä viime vuonna, kun mä ajoin tänne Leppäjärveen, niin herra sanoi, että nyt se on, tässä on se ovi, että pidä nyt silmät auki.
Amen.
Ja mulla oli se yksi todistuspuheenvuoro silloin viime kesänä. Ja nyt tänä vuonna, kun mä tulin, niin mä en ottanut mitään mun muistiinpanoja niin tietoisuutta mukaan. Mä heitin yhden vihkon autoon muistivihkoksi, ja että mä saan kirjoittaa siihen jotain, mitä minulle tulee mieleen. Ja sitten yhtenä yönä, se oli siis torstain, ja eikö minä päivän, torstaina tultiin tänne, niin keskiviikon ja torstain välisenä yönä mä rukoilin 3 tuntia, herra herätti rukoilemaan ja antoi niin kuin aiheita, niin ihan niin kuin opetusaiheita. Mä sanoin, herra, että mitä sä niin kuin näitä mulle annat, että en mä ole menossa sinne opettamaan. Mä olin päättänyt, jos mä tuun tänne, että mä menen vain sinne kuuntelemaan ja rukoilemaan. Ja siinä tuli aiheita ja mä ajattelin, että mulla on mitään muistiinpanojakaan mukana. Ja sanoin, että näähän on opetuksia, että näähän ei ole mitään todistuksia. Ja seuraavana päivänä sitten Jorma soitti ja sanoi, että voinko mä pitää opetuksia täällä, että Kristian ei pääsekään tulemaan. Ja mä sanoin vaan, että okei, koska herra oli sitten yöllä puhunut siitä. Ja sitten mä aloin katsoa noita mun vihkoja, niin siellä nyt sitten olikin mukana se mun ensimmäinen ja toinen opetus ihan mun tietämättä.
Kiitos, herra.
Mä en tiennyt edes, että ne on mukana. Ja se oli sillä lailla, niin kuin, tämä on mulle taas tämmöinen niin kuin uusi alku, että mä olen, herra, mä kutsunut niin kuin sielunhoitotyöhön. Ja se on nyt vasta niin kuin aukeamassa. Ja tämä on ollut mulle semmoinen valtava uusi asia, että mä olen vieraille opettamassa, että kyllä mä meidän seurakunnassa oman perheen kesken olen opettanut, mutta olen vieraatöissä.
Joo, tämä on Herrasta.
Amen. Ja se mua tässä vähän jäi mietityttämään, että kun mulla näissä opetuksissa on aina toisten opetuksista opittuja asioita, ja se olisi niin kuin kohteliasta sanoa, että keneltä on oppinut niitä asioita, mutta mä en muista aina, keneltä mä olen niitä oppinut. Mä olen opiskellut sielunhoitoasioita 25 vuotta, koska mä olen ollut niin rikki, ollut vaikka kenellä opettajalla. Mutta mä sanon tässä nyt kaikki yhteensä, että ketkä on minun lempiopettajia ollut. Benjamin Turkia on mun tämän hetkellä ykkös raamatun opettaja. Hän on asuu Israelissa, Jerusalemissa on suomalainen mies ja hän on juutalaisen kanssa naimisissa ja hän opettaa alkukielen ja aramean kielen pohjalta paljon ja se on jotenkin niin avaavaa. Ja sitten Derek Prince on toinen, eli hän on asunut Israelissa ja on Englannin armeijan entinen tämmöinen sotapäällikkö ja hän osaa nämä sota-asiat, että se on mun semmoinen lempiaihe, tämä herran Sebaotin tunteminen. Ja Israel myöskin, Israel tarkoittaa, että Jumala taistelee. Joka kerta, kun uutisissa sanotaan Israel, niin siellä julistetaan, että Jumala taistelee.
Mm. Amen.
Ja sitten Gerson Nerel on tämmöinen messiaaninen juutalainen, joka asuu siellä Jatlassimissa. Eiku siis tuossa Jathasmoonassa. Ja hän on ihan raamatun opettaja kanssa ja opettaa niin kuin siihen. Meillä on paljon kristillisellä seurakunnalla opittavaa siitä, että me liitytään siihen juutalaiseen juureen, koska Jeesus on juutalaisten kuningas, hän on juutalainen, hän tulee juutalaisen meitä noudattamaan. Ja meidän pitää olla yhtä myöskin juutalaisen messiaanisen seurakunnan kanssa, yksi juutalaisen Jeesuan ruumis maan päällä. Ja siinä meillä on paljon opittavaa ja haluankin tässä niin kuin taas julistaa sitä yhteyttä messiaanisen ja kristillisen seurakunnan välillä. Ja mä koen nyt, että mun pitää tässä puhua, että että esimerkiksi 10. käskyssä puhutaan sapatin viettämisestä, sunnuntaista ei puhuta mitään. Messias on tärkein, Jeesus on tärkein, se on meidän sapatin lepo, mutta tutkikaa sitä asiaa Herran edessä. Koska siellä, sieltä voi löytyä suuria salaisuuksia ja semmoinen kun hetkinen, mä en muista nyt nimeä, mutta hän on hyvät opetukset semmoisella nimellä kuin Raamatun juhlakalenteri, niin TV7:stä löytyy tosi hyvää opetusta Raamatun juhlista, koska meidän on hyvä aina toimia sen mukaan, mitä Raamattu opettaa. Ja siinä on valtava siunaus. Mä itse olen niin paljon kuin mä pysyin, niin alkanut viettämään sapattia sen takia, että kristillinen kirkko on eronnut. Se on joskus 300-400-luvulla julistanut sunnuntain pyhäpäiväksi roomalainen Konstantinus, joka halusi, että kirkko erottuu juutalaisuudesta. Ja sen jälkeen juutalaiset ei voinut liittyä enää seurakuntaan, koska lihalliselle juutalaiselle on ikuinen liitto Jumalan kanssa sapatin vietosta. Sapatti on meidän lauantai ja viikon viimeinen päivä, jolloin Jumalakin lepäsi. Ja meidän ei pidä mennä siitä lainalle, mutta tämmöinen on tapahtunut. Ja mä halusin tehdä sen sen takia, että jos yksikin juutalainen voisi pelastua helpommin sen takia, että jos mä vietän sapattia, ja niiden on helpompi uskoa Jumalan sanaan sen takia. Niin se on ollut minun valintani. Mutta kysykää Herralta, onko se jotenkin teidän elämässä tärkeä asia. Raamattu sanoo myöskin, että evankeliumi on vietävä juutalaisille ensin. Sitäkin voi kysyä, että mitä se minun elämässä tarkoittaa. Ne on tärkeitä asioita. Ja sana sanoo, että kun me julistetaan rauhaa Jerusalemille, siunataan Israelille, niin menestytään. Ja Timo Närhi sanoi, että heidän Seinäjoen herätys, yksi asia, miksi he on menestynyt, on se, että he siunaavat Israelia ja julistavat rauhaa Jerusalemille koko ajan. Ja siksi he on menestynyt. Ja rukous tietysti. Ja kaikki muu. No sitten on vielä näitä sielunhoidon opettajia, ketkä mulle on ollut tärkeitä. On tämmöiset kuin Liane Payne, Marja Böckner ja Theo van der Weyle. Ja lähinnä Marja Böckner, että häneltä mä oon oppinut paljon näistä vapautusasioista ja henkimaailman asioista ja miten niiden kanssa toimitaan käytännön tilanteissa. Ja sitten Theo van der Weyle on ihan maailmanjohtava hengellinen sielunhoitaja hyväksi, seksuaalisen hyväksikäytön alueella. Ja mä oon itse lapsena seksuaalisesti hyväksikäytetty ja myöskin myöhemmin. Ja hänen opeistaan on ollut tosi paljon mulle apua. Ja tänään mä haluan niinku vielä jatkaa. Mä kysyin, tää juttu on nyt tullut tänä päivänä, kun mä kysyin Herralta, että mitä tänään sitten. Ja Herra sanoi, että Iisabelin hengestä ja Baalin palvonnasta pitää opettaa. Ja mä sitten sanoin, että anna mulle vahvistus tänään, että pitääkö se olla siitä Iisabelista ja Baalista. Ja sitä todella tuli kyllä sitten tänään. Ja jatkuu edelleen. Elikkä Iisabel, no mä otan Raamatusta esiin tuolta Kuningasten kirjasta sellaisen kohdan, kun ensimmäinen Kuningasten kirja, 16. luku ja jae 30. Eli Israelin kuninkaaksi oli tullut Ahab Omrin poika. Ja hän teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, enemmän kuin kaikki edeltäjänsä. Hänelle ei riittänyt, että hän koki Jerobeamin Nebatin pojan synneissä. Ja mä luen täältä vielä muutama luku aiemmin, mitkä oli tämän Jerobeamin synnit. Jerobeam rakensi uhripaikkoja kukkuloille ja asetti kansan keskuudesta papeiksi miehiä, jotka eivät olleet leeviläisiä. Eli papin virkoja hoitti sellaiset, joita Jumala ei ollut kutsunut sille paikalle. Voidaan miettiä samalla ja verrata näitä asioita, että onko meillä Suomessa mitenkään tämmöisiä asioita. Ja sitten hän myöskin uhrasi sonnivasikoille. Mutta nämä ei riittänyt Ahabille, että hän kulki Jerobeamin Nebatin pojan synneissä, vaan sen lisäksi hän otti vaimokseen Iisabelin, Sidonilaisten kuninkaan Etbaalin tyttären ja ryhtyi palvelemaan Baalia ja kumartamaan sitä. Hän jopa pystytti Baalille alttarin Baalin temppeliin, jonka hän oli rakentanut Samariaan. Ahab pystytti myös Baalun aseralle ja paljon muutakin hän teki. Näin hän vihastutti Herran Israelin Jumalan pahemmin kuin yksikään Israelin kuninkaista ennen häntä. Ja tämä Baal oli tämmöinen babylonialainen jumala, jota palvottiin hedelmällisyyden jumalana ja maan, niin kuin sekä niin kuin tämän ihmisen hedelmällisyyden että maan hedelmällisyyden jumalana. Ja nämä Baalin palvontamenot oli hyvin tämmöisiä seksuaalisia. Siellä oli temppelissä oli temppelineitsyöt, jotka ei saanut olla miehen kanssa. Ja niitä palvottiin ja pidettiin niin kuin tämmöisinä korkeampiarvoisina jalustalla. Niitä korotettiin, että ne oli jotenkin parempia kuin muut ihmiset. Ja sitten oli temppeliprostituoidut, joiden kanssa maattiin. Ja tämä oli se, niin kuin se naiskuva, mikä on lähtenyt Baalin palvonnasta ja minkä me voidaan nähdä tänä päivänä meillä Suomessakin vallitsevan aika rankasti. Että on tämmöinen dualistinen, kaksisuuntainen naiskuva, että joko se nainen on neitsyt tai sitten se on se prostituoitu huora. Että siinä niin kuin oli semmoinen joko palvottu tai vihattu. Ei ollut mitään semmoista tasavertaista suhdetta naiseen, ei naisilla eikä miehillä, että se naiskuva niin kuin oli rikki. Ja tämä sitten, niin kun Jeesus tuli, niin Jeesus mursi tämän Baalin palvonnan naiskuvan. Se sama naiskuva oli vallalla myös juutalaisessa kulttuurissa aika pitkälle, että nainen oli alistettu tai sitten se palvottu. Jeesus ojensi kätensä niille prostituoiduille ja nosti ne ihmisen arvoon hänen omalle tasolleen. Ja hän syntyi neitsyestä ja niin kuin mursi sen neitsyen myytin. Ja toi sovituksen niin kuin tähän ihmiskuvaan. Ja tämä, kun me aletaan avaamaan meidän silmiä tälle Baalin palvonnalle, niin tämä on tänä päivänä todella yleistä. Että se semmoinen seksuaalisuuden synti, mikä sieltä tulee, ja semmoinen seksuaalisuuden palvonta, sen hedelmällisyyden palvonta, on niin kuin sen kaiken tämän tämmöisen haureuden synnin Iisebelin hengen takana, se Baalin palvonta. Ja tämä Iisebel oli Baalin profeetta. Ja hän oli, niin kuin me ollaan tästä nyt paljon tänään kuultukin, että hänellä on se halu hallita ja kontrolloida. Ja Ahab oli sitten tämä Iisebelin mies, ja näistä Raamatun yhteyksistä ilmenee, että hän oli heikko mies, joka kuunteli tätä vaimoansa. Hän ei ottanut miehen paikkaa perheessä ja johtanut perhettä, vaan tämä Iisebel hallitsi heidän perheyhteyttä. Mä haluaisin tässä nyt puhua semmoisesta, lähden vielä toisesta pisteestä tähän samaan asiaan, eli mä olen itse joutunut tosi paljon tämän oman ongelmakenttäni kanssa käymään niin kuin oman sielun asioita läpi hyvin syvästi vuosikymmenien ajan. Nämä seksuaalisuuden rikkinäisyydet on semmoinen tosi vahingoittava ihmiselle. Se tuhoaa koko meidän persoonaa ja se vie meitä. Seksuaalisuudella mä käsitän niin kuin sen, millä me ollaan yhteydessä muihin ihmisiin. Ja mulle on ollut paljon apua semmoisesta, että puhutaan feminiinisyydestä ja maskuliinisuudesta. Eli feminiinisyys on se, kun mä näen ympärilläni, miten naisia kohdellaan, miten mun äitiä kohdellaan, minkälainen äiti mulla on. Se tulee siitä kuvasta, mikä mulla on naisesta. Miten mun yhteiskunta kohtelee naisia. miten mä katson, jos mä katson elokuvia, mikä siellä on naisen asema. Kaikesta siitä ihminen imee sen naiskuvan itselleen. Ja sitten taas se maskuliinisuus on jokaisessa meissä se, että minkälaisen kuvan me ollaan saatu miehestä. Että mitä meidän yhteiskunta kertoo miehestä. Ja siellä on myöskin ne juuret homoseksuaalisuuteen. Tämä Marie Böckner on ollut homoseksuaali, joka sitten Jeesuksen veren kautta on vapautunut niistä asioista. Ja hän puhuu siitä just, että miten nämä, jos on esimerkiksi, hänellä oli hyvin väkivaltainen ja aggressiivinen isä, niin hän ei voinut ottaa sitä maskuliinisuuden kuvaa isältään, vaan hän kieltäytyi ottamasta vastaan maskuliinisuutta ja alkoi kääntymään vaan siihen feminiinisyyteen. Ja se feminiinisyys kasvoi ja alkoi hallita hänen elämänsä ja maskuliinisuus niin kuin kutistui pois. Ja vastaavasti sama tietysti, jos on tämmöistä lesbosuhdetta, niin on sitten siinä naiskuvassa vaikeutta ottaa sitä vastaan. Ja tästä sitten tästä meidän yhteiskunnan tilasta jotenkin näkee myöskin sen, että mikä on se yhteiskunnan rakenne. Me voidaan niin kuin käyttää tämmöisiä termejä, käytetään kanssa kuin miesviha ja naisviha. Ja naisviha on semmoinen, niin kuin, mikä meihin on kasvanut meidän feminiinisyyteen, mikä siellä on vihattavaa naista kohtaan. Esimerkiksi jos vaikka mun äiti on mulle aggressiivinen, niin mulla tulee naisviha. Se on siihen minun kuvaan naisesta on liitetty, sidottu se viha. Ja silloin, ja tämä on myöskin tämmöinen yhteiskunnan rakenne, kuinka paljon yhteiskunnassa on naisvihaa ja miesvihaa. Siinä paalinpalvonnassa naisviha on äärimmillään. Siellä nainen ei ole enää koskaan tasa-arvon, se on joko palvottu tai halveksittu. Ja silloin se naisvihan on äärimmillään. Ja mä nyt puhun enemmän tästä naisvihasta ihan sen takia, kun mä olen nainen. Ja se on semmoinen, naisviha on hyvin voimakkaasti vallitseva, ihan tämmöinen henkivalta. Ja johtuu paalinpalvonnasta. Ja se on hyvä jotenkin avautua omat silmät näkemään, että millä tavalla meidän yhteiskunnassa näkyy se naisviha. Ja sen jälkeen, kun mä itsekin niin kuin kuulin näistä asioista, kun katsoo jotain elokuvaakin, niin tämä on ihan naisvihainen elokuva. Täällä on miesviha tässä elokuvassa. Että ne on koko ajan näkyvissä. Ja oikeastaan koko meidän yhteiskunnan hengellinen tila näkyy siitä, että kuinka paljon on ilmi tämmöistä seksuaalisuuden syntiä, joka on just siitä naisvihasta ja miesvihasta tullut. Eli kuinka haavoittunut se kansakunnan yhteinen sielunelämä on, niin se näkyy siitä, että mikä on seksuaalisuuden synti. Ja se, tämä on kasvanut tämä paalinpalvonta meidän maassa viime vuosina aivan järjettömiin mittoihin. Et jos menee nyt vaikka ravintolaan, niin siellä saattaa tavalliset nuoret olla pukeutuneita niin kuin joskus 20 vuotta sitten oli pelkä prostituoidut pukeutu sillä tavalla. Ja Suomessa alkaa olla nämä homoseksuaalisuudet lainsäädännössä, lähetystyössä, kirkossa. Aivan siis niin rajuksi on kasvanut tämä, että me tiedetään, että kyllä Jumalalla on niin kuin itku sydämessä, kun se katsoo meidän kansakuntaa. Joo. Ja sitä hirveätä iljetystä, sitä haureutta. Se on, Jumala puhuu tosi usein kansakunnan haureudesta, Israelin haureudesta. Ja mikä meidän kansakunnan haureus on. Ja se, että miten hirvittävän haavoittavaa se on, kun tämä Jumalan luoma seksuaalisuus rikotaan. Siinä menee kaikki ihmissuhteet. Ei voi olla. Mä koin itse sen hyväksikäytön jälkeen, että mä asun jään sisällä. Mulla oli paksu jäälinna sisällä. Ja mä en voinut olla vuorovaikutuksessa oikeasti kenenkään kanssa. En miesten, enkä naisten. Mutta minun onnekseni Jeesus tuli sinne. Ja hänen kanssaan mä voin aloittaa sen vuorovaikutuksen. Ja mä olin niin arka, että mä en uskaltanut mennä edes rukouspalveluun ennen kuin mä olin monta vuotta istunut jo niin kuin rukouspiireissä ja muualla, ja sitten niin kuin Herra puhui mulle, että sä menet kohtaamaan siihen ihmistä, vaan sä menet kohtaamaan minua. Silloin mä vasta uskalsin mennä. Joku sanoi mulle semmoisen ohjeen, että meni aina rukouspalveluun, kun sä voit. Ja mä menin. Aina, kun mä vaan voin, mä menin. Ja Jumala on ihmeellinen. Hän pystyy vapauttamaan. Ja mä olin kerran tuolla Santalassa juhannuksena tämmöisessä hengellisessä tilaisuudessa juhannusjuhlilla. Ja siellä sitten piti piirrellä paperille niin kuin omaa elämänkaarta, ja sitten mä piirsin sinne sen sotkun, ja niin kuin ymmärsin, että siellä on tapahtunut ihan hirveä sotku, ja Jumala nosti myös esiin mun miesvihan, joka oli tietenkin ihan mieletön. Mä en voinut edes ajatella Jeesusta miehenä, eikä voi kukaan muukaan, joka tämmöisen on kokenut, niin ajatella, lähestyä Jeesusta, jos ajattelee Jeesusta, että Jeesus on mies. Vaan siihen on onne Raamatussa niin kuin ihania muita kuvia, joita mäkin sitten tietämättänikin tästä käytin, että mä ajattelin Jeesusta aina Jumalan karitsana, että se oli lammas, niin silloin mulla ei ollut sitä miehen kuvaa siinä tavallaan. Ja se Jumalan karitsan kuva oli se, mikä mua vei eteenpäin sitten Jeesuksen läheisyyteen. Ja siellä sitten siellä Santalassa yksi nainen opetti, että jos meillä on, kun tämä Gerasalainen mies, muistatte varmaan Raamatusta, kun hänestä ajettiin, Jeesus ajoi riivaajahenget ulos ja ne meni sikalaumaan. 200 sikaa hukkui. 2000 sikaa hukkui ja kirkui, ja oli hirveän näköistä. Ajatelkaa, että siellä sijat lillui siellä veessä, kuolleet sijat. Se oli karseen näköistä, ja hän kysyi, että Herra, miksi sä näytit, miksi sä tämmöisen teit, tämä on kauhean näköistä. Ja Herra oli vastannut hänelle, että siksi, että tietäisitte, miten paljon ihmiseen mahtuu pahaa. Ja sitten siinä opetuksessa oli jatko, että mutta Jeesus sanoi, että jos meihin mahtuu niin paljon pahaa, meihin mahtuu niin paljon hyvää myöskin sitten, kun me vapaudutaan niistä riivaajahengistä. Ja sitten, kun Jumalan pyhä henki saa täyttää, niin kuinka paljon rakkautta meihin mahtuu. Ja se onkin aika jännä juttu, että mä olen tässä, niin kuin huomaatte varmaan, niin huolissaan tästä, että miehiä ei ole seurakunnassa, niin Jumala on oikein mulle antanut niin paljon rakkautta miehiä kohtaan, että mä rukoilen koko ajan niin kuin paljon miesten puolesta ja mun pojan kavereiden puolesta, ja ne on meillä, niin kuin, mulla on jotenkin valtava rakkaus miehiä kohtaan. Jumala on muuttanut sen mun koko miesvihan mittarin niin kuin ihan toiseen suuntaan, niin kuin valtavaksi rakkaudeksi miehiä kohtaan. Ja niin kuin sen huolikin, että kun miehiä ei ole uskossa ja miehet ei seiso niillä paikoilla, millä he on. Mä oon niin onnellinen, kun tää nuori mieski Venäjältä on täällä äidin kanssa. Siinä on jotenkin, se on niin siunaavaa nähdä.
Kiitos Herra.
Nähdä nuoria miehiä seurakunnassa. Herra sua oikein täällä vahvistakoon ja näyttäkö sulle uusia näkyy. Amen. Tää on semmonen uusien alkujen viikonloppu ollut kyllä todella.
Amen.
Ja täällä on nyt, mä tiedän, että täällä on ihmisiä, joilla on paljon ollut ja ehkä on vieläkin seksuaalisuuden alueen ongelmia, niitä on meillä kaikilla, kellä enemmän ja kellä vähemmän, niin mä haluan täällä ihan sen pari kohtaa Raamatusta, mikä minua auttanut tosi paljon mun elämässä. Eli ensimmäinen on, muistatte, kun Iisebelillähän oli niitä eunukkeja? Iisebeli kuohitsi miehet, eli se Ahab oli myös henkisesti kuohittu. Eihän se ollut enää niin kuin mies, joka seisoi miehen paikalla. Se oli henkisesti kuohittu Iisebelin orjaksi. Ja sitten sillä oli näitä eunukkeja, jotka oli kuohittu, eli niiden seksuaalisuus oli tuhottu. Ja ne palvelivat Iisebeliä, joskin lopussa ne syöksivät Iisebelin sitten kuolemaan. Mutta sitten näistä kuohituista on Jesaja 56:4. Täällä on näin. Sillä näin sanoo Herra kuohituille, jotka pitävät minun sapattini, valitsevat sen, mikä on minulle mieleen ja pysyvät minun liitossani. Minä annan huoneessani ja muurieni sisällä muistomerkin ja nimen, joka on parempi kuin pojat ja tyttäret. Minä annan heille iankaikkisen nimen, joka ei häviä. Tämä on ollut jotenkin niin lohduttava kohta minulle sen takia, että mä oon ymmärtänyt, että jos ihmisen seksuaalisuus on tuhottu, niin Jumala taivaassa vielä antaa siihen niin kuin palkkio. Et se Jumala kohtelee erityisellä tavalla niitä, jotka on tämmöisen valtavan suuren menetyksen kokenut elämässä. Et kun siinä menee elämä, se on ihan, Theo van der Weyl sanoi, että se on niin kuin sielun murha tämmöinen hyväksikäyttö. Et kun on menettänyt sen, niin Jumala maksaa sen takaisin.
Amen.
Ja tässä sanotaan, että Herra antaa muistomerkin. Muistomerkki siihen aikaan tehtiin, siellä kerrotaan, tuossa on alaviite, niin siellä kerrotaan, että mies rakensi itselleen muistomerkin, jossa oli hänen nimensä, koska hänellä ei ollut jälkeläisiä, joilla oli nimi, kun hän halusi, että hänen nimi pysyy niin kuin niin se sai sen muistomerkin. Mutta Jumala on kuohituille luvannut antaa muistomerkin taivaassa. Ja nimen, joka on parempi kuin pojat ja tyttäret. Me ei sitä käsitetä täällä maan päällä, mitä se on. Mutta se on varmaan jotain ihanaa, kun taivaasta luvataan tällä tavalla.
Halleluja.
Ja sitten Jesaja 62. Mä olen paljon näitä omia sielun ongelmia käynyt jotenkin Jerusalemin kautta läpi. Että mä olen kokenut, että minun sydän on Jerusalemin kaupunki. Ja siellä on temppeli, jossa Herran läsnäolo asuu. Ja tämä liiton arkku on Jumalan läsnäolon niin kuin symboli Raamatussa. Siellä on Jerusalem tarkoittaa rauhan majaa. Ja minun sydämessä on se Jerusalem, jossa on se temppeli ja ilmestysmaja. Ja mulla on aina vapaa pääsy siihen ilmestysmajaan, jossa rauha asuu. Mulla on aina vapaa pääsy siihen pisteeseen, mistä löytyy Jumalan shalom. Ja Jumala haluaa meille kaikille opettaa tien sinne temppeliin, sinne kaikkein pyhimpään. Ja ne kolme temppelin esipihaa, niin mä olen kokenut sen sillä tavalla, että se uloin esipiha, jossa sai käydä kaikki kansa. Ne on niitä asioita, mitä me voi jakaa kaikkien ihmisten kanssa. Sitten oli pappien esipiha, ja ne on ne asiat, joita mä voin jakaa vain sielunhoitajan kanssa. Ja sitten on se kaikkein pyhin, eli ne asiat, joita mä jaan vain Jumalan kanssa, jotka on minun ja Jumalan kahden keskeisiä asioita. Ja tämä Jumalan rauhan maja mun sydämessä on ympäröity muureilla. Ja se on, siellä on ihanat muurit. Mä en nyt sitä kohtaa, mutta semmoiset, jotka on muurattu kiiltokivistä ja jalokivistä. Ja se on se linnoitus, mistä kautta me voidaan sotia vaan niitä vihollisen linnoituksia vastaan. Me ei voida sotia linnoituksia vastaan, jos meillä ei ole omaa linnoitusta, joka on meidän turvalinnoitus, meidän rauhan paikka. Et silloin, kun me lähdetään sotaan, niin me lähdetään aina meidän Herran läsnäolosta, meidän omasta linnoituksesta, jossa meillä on kaikki turva ja kaikki suoja. Ja josta meidän selusta turvataan. Me voidaan sotia vain sieltä käsin. Ja se on tärkeä asia, että meillä on kaikilla tie selvillä, että mistä se löytyy, se shalom, ja missä meidän temppeli on. Ja täällä on sitten Jesaja 62, nelonen, koska me ollaan Sionia. Herra sanoo, ei sinua enää sanota hylätyksi, eikä sinun maatasi autioksi, vaan sinua kutsutaan nimellä rakastettuni. ja sinun maatasi nimellä aviovaimo, sillä Herra rakastaa sinua ja ottaa sinun maasi omakseen. Niin kuin nuori mies ottaa neitsyen vaimokseen, niin ottavat sinun lapsesi sinut omakseen. Ja niin kuin sulhanen iloitsee morsiamesta, niin iloitsee Jumalasi sinusta. Ja vielä jae 12. Heitä kutsutaan nimellä pyhä kansa, Herran lunastamat. Ja sinua nimellä kaivattu, kaupunki, jota ei hylätä.
Aleluja.
Se on Jumalan sana meidän kaikkiin hylkäämisiin. Nyt hän on meidät ostanut verellänsä rakastetuksi omaksi morsiammeksi. Ja meidän maa on lunasta.
Halleluja.
Sitten mä tähän ihan loppuun vielä voisin, on ollut sydämellä semmoinen asia vielä ihan irrallaan tavallaan, noin irrallaan kun liittyy näihin asioihin, mutta eri asiaa kuitenkin, että silloin kun mulla oli paljon itkua ja mua jotenkin häiritsikin se, että mä itkin vaan kaiken aikaa. Niin mä löysin sitten sanalaskujen kirjasta semmoisen kohdan, että sydämelle on hyväksi, että kasvot ovat murheelliset. Ja silloin kun me ollaan menetetty jotain, niin siitä täytyy aina käydä surutyö. Meidän täytyy aina itkeä se asia ja luopua siitä itkemällä, ettei meille jää katkeruutta. Jos meillä on jotain surematomia suruja, niin ne on yksi syy, miksi voi tulla masennusta. Että se masennuksen takana voi olla myös surematonta surua. Ja kaikki ne asiat, mitä me ollaan menetetty, niin meidän täytyy surra surun kautta, luovuttaa ne Herralle. Ja sieltä me saadaan sitten se rauha elää ilman niitä asioita, mitkä on menetetty. Me eletään syntiin langenneessa maailmassa ja me menetetään kaikki asioita, mitä Jumala on meille tarkoittanut. Me joudutaan suremaan.
Saako sanoa uudestaan, sydämelle on hyväksi, että mitä?
Kasvot ovat murheelliset.
Mikä tämä paikka on?
Voi kun mä en nyt tiedä. Mä voin katsoa sen kännykästä kohta ja tuolta mulla on tuo haku siellä. Mä en muista koskaan ulkoa Raamatun kohta, mutta onneksi on se ohjelma tuolla netissä.
Saamailassa on se, että on se sotipalassa.
Joo, niin on. Se on myöskin toinen kohta, joka kertoo siitä. Ja se on aika itkun. Mutta sitten kun on itkenyt ja surru, niin tulee myöskin lohdutuksen aika ja sitten ilo on meillä aina. Et se on niin ihana, kun Herrassa, vaikka me ollaan surussa, niin meillä on ilo. Jeesuksessa on aina ilo myös. Ja tässä on nyt jotain semmoista uutta tulossa, josta mä en itsekään tiedä, mutta tämä liittyy nyt vähän tähän, että meidän pitäisi tuoda meidän ruumis myös Herran esikartanoihin, eli vähän tämmöiseen liikkumiseen ja tanssimiseen. Raamattu kehottaa meitä tanssimaan ja se on ollut yksi asia, miksi mä olen paljon parantunut. Silloin kun mä tulin uskoon, niin mä en pystynyt liikkumaan yhtään. Mun oli vaikea ylistyksen nostaa edes kättä tällai vähäsen. Se oli ihan mahdotonta. Ja mä huomasin jotenkin sen, että se liittyy siihen mun kehon häpeään, mikä mulla on kehossa. Ja mä en voinut nostaa käsiäni ylös ennen kuin mä olin antanut anteeksi miehille ja mun isälleni. Sitten mun kädet nousi ylös ja mä jotenkin ymmärsin siinä, että tää on se asento, millä mä menen isän syliin. Ja jos mä pelkään isän syliä ja isää, jos mun on pelottava kuva isästä, niin mä en saa mun käsiä näin ylös. Ja mä ajattelin ihan niin, että jos me aloitetaan tää liikkuminen siinä omalla paikalla, että usein me, silloin kun meillä on ongelmia ja on vaikea, me käännytään katsomaan omaa itseä ja omaa sydäntä. Me keskitytään siihen sydämeen. Ja siellä näkyy vaan sitä meidän omaa minää. Ja jos me jäädään siihen kauheasti pyörimään, niin se sitoo meidät ja käpertää meidät näin kokoon. Kun meidän pitäisi katsoa isää. Ja tehdään tämä asia, suljetaan silmät, kukaan ei saa katsoa ketään. Et me ei ole katsomassa täällä toisen, me ollaan katsomassa täällä Jeesus. Kato ensin sinne sun omaan sydämeen. Ja olet käpertynyt ja pieni ja mene ihan kokoon, jos sä haluat. Ei ole pakko tehdä mitään, mutta jos sä koet, että sä voit tehdä, niin tee. Kato sinne, ole ihan pieni ja käpertynyt. Ja surkea. Ja jotenkin vähän semmoinen itsesäälikin voi olla siellä, että voi minua raukka. Mutta sitten ota sun kädet ja lähdetään avaamaan sun asentoja. Nosta sun kädet ja katso isään. Kato Jeesuksen ja nosta käden niin ylös kuin sä voit. Kiitos Jeesus, Herra. Kato Jeesusta silmiin. Herra, tule ja kato meitä silmiin. Näytä sun kasvua. Herra, vapauta siitä omaan itseen kattomisesta. Herra, vapauta. Herra, anna meille ylistys. Herra, anna meidän keholle ylistys ja rauha. Jeesus. Jeesus. Kiitos Jeesus. Herra, mä tuon sun eteen näitä kehon haavoja ja vammoja, jotka on keho, kun on saanut lyöntejä ja iskuja ja vääriä inhottavia kosketuksia. Jeesus. Kiitos Jeesus, että sä nostat ne pois ja peset sun verelläs. Annat Herra meille uuden ihon ja uuden kehon. Herra, semmoisen, missä, miksi sä olet ihmisen luonut, että ei ollut häpeä. Kiitos Jeesus. Aamen. Sitten lasketaan kädet alas. Ja se on semmoinen ihan hyvä niin kuin harjoitella keholla. Kun meidän keho lähtee liikkeelle, niin se sielu tulee mukaan. Ja se avaa meitä. Ja voi kotona ihan yksin ajatella niin kuin niitä asioita keholla ja ylistää tanssin. Sitten me ajateltiin sillä, että me otettaisiin tässä vielä joku harjoitus. Mä otankin teidän musiikit, ne oli niin hyviä, mitä äsken soititte. Niin tehdään sillä, että siirretään tämä pöytä ensin. Saisiko se tämä, vaikka mihin sen saisi? Saisiko se vaikka ton viereen tai päälle nurin päin? Täällä on miehiä.
Vahvoja miehiä.
Tämä on päällä vielä, että sinulla on. Voisiko sinä sitä vielä? Joo. Otetaan ne tuolit sitten välissä.